mēs redzam, ka šis te lielākais nabadzības risks, ja mēs skatāmies pēc dažādām mājsaimniecībām, ir vienas personas mājsaimniecībām neatkarīgi no vecuma. Nākamā lielā nabadzības riska grupa ir viens pieaugušais ar apgādībā esošiem bērniem, kas arī ir intuitīvi loģiski, tad viņam nomaksāt šos rēķinus būs grūtāk nekā tad, ja ģimenē ir divi vecāki ar bērniem. Mājsaimniecības, kurās ir divi pieaugušie ar vienu bērnu, nabadzības risks ir tikai 12%, tad relatīvi pret pārējām grupām daudz, daudz mazāks. Ka ir grūti jau, protams, arī nomērķēt uz šādām mājsaimniecībām, kur ir tikai viena persona. Un šāda veida zināšanas visticamāk valstī un pašvaldībai nav. Un tas vēl vairāk vienkārši raisa šaubas par to, ka šāda veida mērķēšanas politika ir jebkādā veidā efektīva un tik tiešām novadīs šo te atbalstu pie grupām, kam ir vislielākais risks. Man liekas, tā ir vēl viena problēma, kas ir šajā gadījumā, ne tikai runājot par mērķētu atbalstu, bet atbalstu kopumā, kādēļ šie 250 miljoni, par kuriem tagad ir runa, ietekmēs dažāda tipa mājsaimniecības. Mums tas nav zināms. Man liekas, labai politikai vajadzētu būt tādai, ka valdība jau šobrīd varētu pateikt, kā dažāda tipa mājsaimniecības tiks ietekmētas, kas arī mums līdz varbūt ļaut labāk secināt. Vai varbūt šie 50 eiro par katru bērnu un 20 eiro pensionāriem varbūt ir arī savā ziņā piemērojumi un leģitīmi, bet arī šādu veidu secinājumus mēs nevaram izdarīt. Izskatās, ka neviens īsti nezina, kādā veidā šie atbalsta pasākumi tad palīdzēs mums.
Varbūt tādā gadījumā tomēr pareizāks gājiens būtu uz laiku mazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi energoresursiem.
Tas būtu pareizāk tik tālu, cik tā mums būtu tik tiešām iespēja uzreiz saprast droši labāk, kāda veida rēķins par katrai mājsaimniecībai varētu provizoriski veidoties. Šīs te vienas personas mājsaimniecības, kuras es minēju sākumā, viņas nevienā brīdī nav parādījušās valdības retorikā, kā šīs īpašās riska grupas. Pirms pat mēs vēl domātu par to, vai PVN samazināšana ir īstais solis, mums vajadzētu no sākuma saprast, kas ir tās tiešām mājsaimniecības ar vislielāko risku un attiecīgi pēc tam domāt par piemērotajiem risinājumiem. Manuprāt, liederīgi ir uzsvērt, ka viens no atbalsta pasākumiem, kas tik tiešām iztrūkst, ir jebkāda veida apsvērumi par šo te komunālo parādu dzēšanu. Ja turpmākos mēnešus šī situācija turpināsies, tad pastāvēs nopietna liela daļa mājsaimniecību, kas būs spiestas uzkrāt parādus. Un šajā gadījumā ir nepieciešams sākt domāt par jebkāda veida politiskām iniciatīvām, kas paredzēs kaut kādu retrospektīvu parādu dzēšanu. Jo mums nav skaidri nodefinēt šis balanss starp izmaksām, ko uzņemsies valsts un izmaksām, ko uzņemsies mājsaimniecības. Un mums viņš nav tikai noformulēts, mums viņš arī nav pamatots.